Ühendkuningriigi erumajorist parlamentäär. Rohepöördes ja koroonamaanias maailm oli viimati nii sõge enne maailmasõdade puhkemist. Esimene osa. Eessõna Adrian Bachmanilt. Otsekohase väljaütlemisega vanakooli Briti erumajor Godfrey Bloom, kelle poole sajandi pikkune karjäär on mehele andnud laialdased teadmised majandusest, sõjandusest ja poliitikast, jutustab rohepöörde fanatismi, energiakriisi ja koroonamaania ning finantsanomaaliate all ägava maailma olukorrast. 10-aastase Euroopa Liidu parlamendi saadiku kogemusega erumajori hinnangul oli inimkond viimati sedavõrd sõge vahetult enne maailmasõdade puhkemist. Intervjuun antud usutluses väidab Bloom, et ülemaailmse süvakriisi aluspõhjuseks on eri huvide poolt välja mõeldud ning korrumpeerunud institutsioonide poolt apaatsele elanikkonnale sisendatavad suured väljamõeldised, mille tagajärjed on katastroofide kujul viimaks kätte jõudmas. Vaatamata olukorra tõsidusele, usub Bloom ometi, et teadvuse välkkiire kasv pakub meile lootusekiirt, et nii-öelda kohustuslikud valed, millest ühiskondlik debatt tänapäeval suuresti koosneb, variseb kokku, enne kui jõuab maailma oma rusud allamata. Eessõna lõpp. Maailma olulisemad geopoliitilised tendentsid. Niivõrd hullumeelset maailma, nagu meid täna ümbritseb, võis viimati näha aastal 1914. Ma ei kasuta seda võrdlust kergekäeliselt, sest tegemist on perioodiga, mille uurimisega ma olen väga pühendatult tegelenud, olles ülikoolides andnud loenguid teemal, mis läks 1914. aastal valesti ja kuidas seda kõike oleks olnud võimalik vältida. Probleemid, mis inimkonda toona painasid, tulenesid impeeriumitest ja nendevahelistest konfliktidest. Sellele kõigele aitas ka kindlasti kaasa ka tugevalt militariseeritud Preisimaa, ehkki selleks ajaks oli Preisimaa saanud juba osaks Saksamaast. Tänapäeva USA on oma ohtliku militariseerituse taseme juures vägagi sarnane Preisimaaga alates 1870. Kuni 1914. aastani välja. Globaalsetel kriisidel on üks konkreetne ühenduslüli ja selleks on patoloogiline hirm, sest mitte miski muu ei aita masse sedavõrd efektiivselt kontrollida. Üks selliseid üleilmseid õudusjutte, mis on hirmu õhutamises osutunud äärmiselt edukaks ning mida on inimestele edasi rääkinud nii käitumisteadlased kui paljud teised, on COVID-i pandeemia. Nüüd on asutud inimkonda hirmutama ka kliimamuutustega, mis on järjekordne narruse ilming, olles üles ehitatud hüpoteesile, et inimkonna toodetav CO2 sisuliselt küpsetab meie planeedi ära. See teooria on niivõrd naeruväärne, et peaks mõjutma uskumatuna. Aga nagu me oleme tunnistajaks, on suur hulk inimesi sellega kaasa läinud. Lisaks COVID-i maaniale ja kliimamuutuste paanikale seisame silmitsi kriisiga globaalses pangandus- ja finantssektoris. Need kõik on omavahel seotud ja toimivad täpselt ühtemoodi. Esmalt tekitatakse inimestes hirmu, et valitsused saaksid seejärel oma päästvate lahendustega lagedale tulla. Ja siis tõmmataksegi kübarast välja juba suur lähtestamine ning ehita tagasi paremini plaanid. Inimestele öeldakse, et ees on ootamas rasked ajad. Aga muretsemiseks pole põhjust, sest küll valitsus nende elu paremaks teeb. Ajaloos on loomulikult selle kohta hulgaliselt pretsedente ja mida nende juures võib märkida on see, et sellistele suurtele probleemidele, mida valitsused lahendada lubavad, ei järgne kunagi liberalism, vaid alati kommunism, fašism või totalitarism. Mida inimesed ei mõista on see, et valitsus ise sellised probleemid tekitabki. Kuna seda ei mõisteta, siis kiputakse arvama, et probleemide põhjuseks on olnud hoopis liiga vähe valitsust, et kui oleks rohkem valitsust, rohkem digitaalseid valuutasid, rohkem passe, rohkem kõike, siis poleks seda probleemi üldse tekkinudki. Seega ei seisne suur lähtestamine milleski muus kui selles, et inimestelt võetakse ära veel rohkem vabadust, raha ja kõike muud, mida veel võtta annab. Kusjuures alati jõutakse mingis punktis välja ka sõjani, sest sõda toob inimestes välja patriotismi, mille siis enesest ei olekski midagi halba. Inimesi saab survestada, väites, et me peame kõik ühiselt tegutsema, sest meil on ühine suur ja kohutav vaenlane, olgu selleks Hiina, Venemaa või keegi kolmas. Minu jaoks on kõik see, mis praegu aset leiab, täiesti läbinähtav, sest ma olen terve elu pühendanud selliste fenomenide uurimisele. Kuid enamik inimesi on liiga hõivatud oma pere toidulaua katmise ja katuse veakoal hoidmisega, et märgata seda, mis nendega samal ajal tehakse. Kui reaalne on sõda Hiina või Venemaaga? Seda on keeruline ennustada. Aga nagu me teame, siis Eisenhower hoiatas meid sellest juba 1961. aastal oma ametist lahkumise kõnes, milles hoiatas, et USA sõjatööstuskompleksist on sisuliselt saamas saba, mis liputab koera. Kui Washington süstib Ühendriikide sõjanduskompleksi igal aastal triljon dollarit, siis on ilmselgelt vaja leida vaenlane, kes seda kõik õigustaks. Varem oli vaenlase leidmine lihtne. Nõukogude liit oli mitte just eriti meeldiv ja lääne suhtes vaenulikult meelestatud impeerium, mis sobis sellesse rolli nagu valatult. Paljud arvavad, et Nõukogude liidu mantlipere ja selles rollis on Venemaa, aga see on ekslik, sest Venemaa on sõjaliselt väga vähe ambitsioonikas. Moskva kulutab väga harva kellegi vastu sõja, eelistades okkupatsiooni ja turvapuhvrite loomist, mis on impeeriumid juures täiesti mõistetav samm. Ühendkuningriigi kindral Nick Carter ütles hiljuti, et Suurbritannia peab olema valmis sõjaks Venemaaga. On uskumatu, et keegi, kes on jõudnud kindrali auastmeni, võiks esineda sedavõrd rumala ja asjakohatu avaldusega, demonstreerides sealjuures geopoliitiliste strateegiate täieliku mittemõistmist. Seda muidugi juhul, kui ta ei püüdnud selle või lihtsalt oma eelarved suurendada, mis tundub üpriski tõenäoline. Kõik taandubki tegelikult eelarvetele, sest kuna USA's on militaareelarvelt suuremalt jaot auditeerimata, on kõigil võimalus kassasahtli kallal käia. Ühendkuningriigis nii samuti. Kui niivõrd paljudel ei oleks võimalik sõjaliste pingete arvelt teenida, siis ilmselt neid probleeme ka ei eksisteeriks. Kas see võiks välja viia ka reaalse relvakonfliktini? Sellel on keeruline vastata. Mul on militaarne taust ja selle pinnalt ma võin öelda, et relvakonfliktis ei ole kunagi võitjaid, kui see sõda viimaks lõpeb. Kuna relvakonfliktist jääb alati järgi üksnes katastroofi piirkond. Teise maailmasõja järel näiteks rusudeks pommitatud Jaapan ja Saksamaa ning hulgaliselt teisi probleeme. Lagunenud sotsiaalkindlustussüsteem, lagunenud impeerium, lagunenud pangandussüsteem ja nii edasi. Selles mängus ei võida mitte keegi, nii et kelle huvides võiks olla, et reaalse relvakonfliktini välja jõutaks? Ma vastaksin sellele küsimusele mitte keegi, mis tõttu kipun arvama, et reaalselt sõda oodata ei ole. Küll aga olen korduvalt erinevatel põhjustel külastanud Washingtoni ja kohtunud paljud erinevate inimestega. Muuhulgus riigidepartemangu kaadriga, aga ka Brookings instituudi mõttekoja nimekandvast vaimuhaigate assotsiatsioonist pärinevate tegelastega. Paljud nendest inimestest, kellest mitmeid ma pean nende sõpradeks, on olnud seotud USA sõjaväega. Kuid mitte keegi pole suutnud mulle kunagi selgitada, miks on Ameerika Ühendriikidel üle 200 meretaguse sõjaväebaasi, nendes üle 250 000 tegevväelase ning üle 1 triljoni USA dollari nii ulatuv eelarve. Viimane vastus, mille ma sain väga head sõbralt, oli Godfrey, maailmas on väga palju halbu inimesi. Ma ütlesin, jah, tõsi, teie nende seas. Mille leidis aset viimane USA poolne sõjaline sekkumine, mis lõppes hästi? Viimati selline oli ilmselt Korea. Kahjuks tundub mulle, et ameeriklased ei ole sellest midagi õppinud. Mul ei ole midagi Ameerika Ühendriikide vastu. Nad on minu sõbrad. See on suurepärane riik suurepärase põhiseadusega, mis paistab paraku mingil põhjusel olevat tühistatud. Minu jaoks on seda kõik äärmiselt kurb tunnistada, aga ma arvan, et me võime olla tunnistajaks Ameerika Ühendriikide lõpule. Osa riikidel ei ole teineteisega enam sisuliselt mitte midagi ühist. Ma küsisin ühes oma blogipostituses, kas Ühendriigid on üldse olnud kunagi ühendatud. Ja ma arvan, et võib väita, et mitte pärast 1861. aastat. Mina näiteks elan Yorkshire'is ja meile siin ei meeldi isegi Lancashire'i elanikud ja nemad on meist kõigest 60 miili kaugusel, rääkimata londonlastest. Meie siin väikesel saarel arvame, et kõik teised on idioodid, mida ühist saab sellisel juhul olla Kalifornia Lõuna-Dakotaga. Isegi kui varem nendel elanikel oligi mingi ühisosa, siis praeguseks on see ammu kadunud, kuna põhiseadus, tähed ja triibud on faktiliselt hüljatud. Mul on sellest ääretult kahju, sest ma arvan, et USA põhiseadus on üks parimaid dokumente, mis üldse kunagi kirjutatud on. Teekond meditsiinilisse türanniasse. Kuhu see kõik välja viib? Vaatame seda olukorda esmalt tervise aspektist. Minu viimane töökoht enne Londonist lahkumist oli elukindlustust pakkuva firma tegevjuhina, nii et suremusega seotud statistika on minu jaoks vägagi tuttav. See on globaalne probleem, millega me kõik silmitsi seisame. See globaalne probleem, millega me kõik silmitsi seisame, on üles ehitatud nakatunutele lugemisele ja isegi seda tehakse uskumatult küsitavate meetoditega, mistõttu me isegi ei tea, kas need andmed on korrektsed. Kui vaataksid me suremust, siis ma tahaksin, et me loeksime neid inimesi, kes reaalselt surid sellesse viirusesse. Ma ei mõtle siin kohal vanaema või tädi Ednat, kes oli 95 aastat vana ja juba surivoodil, vaid alla 75-aastaseid, kes olid terved ja kelle surmatunnistusele ei ole märgitud midagi muud peale COVID-i. Nende inimeste osakaal on nime väike. Ühend kuningriigis on neid umbes sama palju kui autoõnnetustes hukkunuid. Aga ma ei ole täheldanud, et keegi kõigilt inimestelt nende autod ära tahaks võtta. Globaalselt on olukord sama. Värskemate andmete järgi on Itaalias COVID-isse surnud väidetavalt 135 000 inimest. Aga surmatunnistuse nõuete järgi vaadates on neid tegelikult üksnes 3500 ja enamik nendestki olid väga vanad. See kõik tõstatab loomulikult küsimuse, kas see on üldse pandeemia. Vastus on loomulikult, et ei ole. Mitte keegi, kes seda loeb, ei tea kedagi, kes oli noor ja terve ja suri COVID-isse. Kui tegemist oli just ainulaadse erandiga, mille esinemise tõenäosus on nime väike. Küll aga võivad nad teada kedagi, kes on jäänud väga haigeks või surnud COVID-i vaktsiini tõttu. Mina isiklikult tundsin kahte inimest, kes surid, ja ühte, kellel tekis ajustromb. See on kolm inimest minu piiratud tutvusringkonnast, kuhu kuulub võib-olla 300 inimest. Meil ei ole faktiliselt tervisekriisi. Lisaks tunnistas Ühendkuningriigi peaminister hiljuti otse, et vaktsiin ei kaitse meid ei nakatumise ega viiruse edasikandmise eest. Varsti pärast seda dikteeris ta sellest hoolimata rahvale, et nad peavad laskma end vaktsineerida või riik tuleb jõuludeks sulgeda. Seda kõike ilma igasuguse irooniata ja ilma igasuguste küsimusteta peavalu meedia ajakirjanikelt. Võiks arvata, et BBC küsib esimese asjana, kui see ei kaitse meid nakatumise või viiruse edasikandmise eest, siis mille pärast me peaks laskma end vaktsineerida, veel vähem seda tõhustada. Mitte keegi peavoolu meediast ei esita kõige loomulikumalt küsimust, miks? Me oleme nii ühend kuningriikides, mandri Euroopas kui ka Põhja-Ameerikas kaotanud selle, mida on alati peetud lääneliku demokraatia ja liberaalse ühiskonna kaitsjaks. Vaba ajakirjanduse. Ajakirjandus on kõikel kas lämmatatud või saanud osaks vandenõudest. Ma ei karda kasutada sõna vandenõu, sest kui inimesed ütlevad, et ma olen tegelikult vandenõuteoreetik, siis ma leian, et ma ei ole teoreetik, ma lihtsalt vaatlen seda, mis tegelikult toimumas on. See ei ole mingi teooria. Ma ei ole Galileo võitlemas katoliku kiriku vastu. Nad ise tunnistavad seda. Riigis kehtestatakse sulg, sa ei saa vabalt liikuda, su elu tehakse võimatuks, kui sa enda ei vaktsineeri. Ja seda isegi Austrias. Kas neil ei meenuta see kõik 1930. Lõppu? Kas neil on plaanis saata inimesi samuti loomavagunites laagritesse? Ja meedias, vaatamata kõigele, keegi ei muretse. Keegi ei karda. Nad lihtsalt lähevad selle kõigega kaasa. Meil ei ole pandeemiat. Meil on lihtsalt reaktsioon ebameeldivale haigusele, sest kui sa nakatud, siis see on ebameeldiv. Mul on mõned sõbrad jäänud haigeks ja nad olid päris haiged umbes 1-2 nädalat. Selles osas mul ühtegi küsimust ei ole, sest see on tõepoolest ebameeldiv haigus, aga päris kindlasti ei ole see seninegematu risk kogu inimkonnale ega vääri reaktsiooni, mille osaks see globaalselt saanud on. Kui peavoolu meedia oma narratiivi vastavalt faktidele ei korrigeeri ega tunnista, et keiser on nüüdseks alasti või ei hakka lugema nakatumiste asemel üksnes COVID-i surmasid, siis me ei pääse sellest türanniast mitte kunagi. Ma toon ühe näite. Kui me tahame teada, kas meil on probleeme mõrvade või vägistamistega, siis me vaatame süüdimõistvate otsuste mitte vahistamiste arvusid, sest vahistamiste arv ei anna meile meie küsimusele vastust. Ühendkuningriigis ja ma usun, et ka Ameerika Ühendriikides oleme me nähtavasti loobunud surmatunnistuse nõuetest, millel on kaks allkirja ja kahtluse korral lahkamine. Siin piirkonnas, kus ma elan, on 60 000 inimest. Minu sõber on siin perearst ja ma küsisin ta käest, kui paljud terved inimesed on viimase 18 kuu jooksul COVID-isse surnud. Tema vastuseks oli 0. Ma usun, et varem või hiljem jõuavad inimesed selle tõeni, aga ma kardan, et selleks ajaks võib olla juba liiga hilja.